parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. Exacte antau quindec iaroi aperis en la franca lingvo la libro de Edmond Privat Aux Indes avec Gandhi, en Hindio cun Gandhi, quiu vecis grandan intereson por la ideoi de tiu quiun certai gazetoi tiam misconigis per mensogai articoloi. La rapporto de Edmond Privat devigis la journalistoin pli honeste consideri la liberigan campanion quiun Gandhi gvidis ecch el la malliberejoi, tra quies muroi liai alvocoi al ne per forta servo de la vero cae al amo por la contrauloi ne resisteble disaudigis ne nur en Hindio mem, sed ancao en la tuta mondo.
En conduce alla biografio Vivo de Gandhi, quiun la Eldonejo Staffetto publicigis en 1960, cae quiu bedaurinde estas elcerpita iam ec de longe, Eric D. Coeudre scribis pripensindain vortoin pri la sinteno de Gandhi. El tiu antau parolo ni citos nun.
Necessas pritio insisti. Ja, la vivon de Gandhi oni devas coni ne liain ideoin au liain teorioin. Priva tion substrecas en Aux Indes avec Gandhi. Por Gandhi, la religio estas la vivo. Ideoin li conceptas nur cun ties applicado. La veron li trovas en la experimento.
Eric D. Coeudre daurigas dirante, tiun vivon cae tiun experimentadon vi penu studi. Vi constatos che ili ne estas tiai quiain presentas al si la granda publico. Oni generale credas che Gandhi estis patrioto quiu metis super cio la intereson de sia lando. Mal giuste. Gandhi locis la intereson de la homaro multe super tiun de sia patrio. Li amis Hindion, li opinis che gi raitas sen dependetson, sed li consentis lucti por gia liberigio nur per ne per fortai rimedoi. Gandhi tion diris cae ripetis. La sercion alla vero li metis super cio, cae la ne perforto, Satyagraha, estis la regulo cae la inspiro de lia vivo.
Gandhi estis homo de credo cae ago, daurigas Eric D. Coeudre. Li credis ie la forto de la vero, sed li ne contentigis credi iegi, li submetis tiun forton al provo, li estis experimentulo. Li havis exacte la sintenon de scienzulo. Se io estas vera, oni devas povi gin pruvi tia. Al neniu utilas credo sen ago. Se la factoi pruvas che oni eraris en sia credo, endas reconi sian eraron. Gandhi estis la malo de dogmem ulo.
Li demonstris che existas forto pli nobla ol tiu de la armiloi. Nia vitse, ni gin experimentu. Lia exemplo validas por ciui homoi. Lia alvoco alla conscienso sin turnas alla tuta homaro.
En la capitro Reveno el Europo, Edmond Privat racontas kiel li accompanis Gandhi gis Hindio. Ni citu tiun ci texton, pripensante ciu ni mem estus curagintai kiel Edmond cae Ivon Privat accompagni Gandhi sur la ferdecon de malpura scipo en voyaggio conducanta al lando quasau en milita stato.
Forlasante Anglion en decembro 1931, Gandhi desiris fari visiton al Romain Rolland en Svislando antau ol en scipigi el Brindisi por Hindio. Li telegrafis cae ni voyagis al Pariso por lin conduci al Svislando, quie ni organisis du au tri publicain convenoin por li.
Romain Rolland desiris che ni accompanu Gandhi cae liain amicoin gis Romo por eviti malagrablajoin cun la tiama fascista registaro. Tion ni faris cun granda plesuro, cae en la vagonaro Gandhi demandis min, cial mine visitus Hindion.
Ni voyagas quaran classon, li diris, cae dormas sur la ferdeco. Tia bileto costas nur 10 funtoin. Dum la nocta voyaggio al Romo, mi discutis la afferon cun mia edzino, ancau cun veturanta, cae ni decidis riscit iun interesan aventuron. En Romo ni aciris la necessain permesoin, cae 2 tagoin poste ni ciui enshipigis cune sur la malnovan italan shipon Pilsna gis Bombaio.
3 semainoin ni tia maniere passigis cun Gandhi tage cae nocte, char ni ciui dormis apude sur la ferdeco, ciel migrantai laboristoi, envolvitai en cevalai covriloi accetitai malcare en Romo. Pli instruan voyagion oni ne povus imagi. Vi conas la proverbon che faman homon oni prefere ne vidu tro proxime. Pritiu ci tute male, char li estis ecz pli granda proxime ol mal proxime. Bon cora, gaia, ridema, practice zorgema pri la sano cae comforto de ciui cunuloi, li estis quasau avino charma cae amica, ciam attentema ie ciui detaloi, cae compreneble ancau pri la profundai temoi ni discutis admirante lian sagion.
Cun li voyagis lia filo Devadas, pli poste chef redaktoro de Hindustan Times. Miraben, hinda nomo de Miss Slade, la filino de angla admiralo, quiu helpis lin en la lerneio de Sabarmati. Liai 2 secretarioi, la poeto Piyarelal, cae la juristo Mahadev Desai, ambau rimarcindai iunuloi. Sham Rao, cristana hinda pastro, cae Bernard, ceilona studento. Ni formis tre gaian familion.
Gandhi shatis moralain experimentoin. Li volis provi, ciu ni elportus la ioman malcomforton de tiu tre malcara democrata voyaggio. Ciam la capitano permessis che ni usu la shipan baneion, li consentis, char pur etso gravas, sed ciam oni permessis che ni usu lauvole la tria classan salonon por legi giornaloin, li tion malconsilis. Ni attentu, li diris, ne for perdi la moralan profiton de vera voyaggio en quara classo, ne comedia, auduona, sed honesta.
En la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds trovigas chambro Edmond Priva, quie oni povas vidi fotoin pri tiu voyaggio de Edmond cae Yvonne Priva en Hindio, cae pri liai contactoi cun Gandhi. Contrau la muro de tiu salono vizigas la plena vercaro de Gandhi, impresiga collecto. Rigardante tiun ci libraron, oni ec conscias che Gandhi ne finis paroli. Daure parolos, liai prescriboi, liai experimentoi cun la forto de la vero. La bella filmo pri la vivo de Gandhi, quiun vi vidis au baldau spectos, ne nur lasu en ni efemeran subjectivan impreson, gi instigu nin pli profunde interessigi alla vivo cae alla vercoi de la Mahatmo.
La venontan semainon, en lasta el sendo dedicita al Gandhi, ni rapportos kiel Edmond cae Yvonne Priva festis Christnascon 1931 sur la ferdeco de la scipo veturanta al Hindio cun Gandhi, cae ciel Mahatma Gandhi estis acceptita de la coloniai autoritatoi en Hindio mem.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al siae geaudantoi, gis reaudo.